สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รอบรั้วเขียวทองนะคะรายการที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชดูแลการผลิตค่ะก่อนที่จะนำเรื่องราวตามลำดับของการนำเสนอในรอบรั้วเขียวทองมาฝากคุณผู้ฟังนะคะก็ต้องขอเรียนคุณผู้ฟังไว้ตอนต้นรายการนี้เลยว่าวันนี้เราจะพบกันที่นี่เป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะคะเนื่องจากว่ามีการปรับเปลี่ยนผังรายการลากันในเดือนกันยายนความรู้สึกก็เหมือนกับช่วงผู้ที่จะกำลังเกษียณอายุราชการนะคะมันสิ้นสุดพร้อมกันพอดีก็เลยคิดว่าสาระที่นำมาฝากในรอบรั้วเขียวทองวันนี้จะฝากในเรื่องของแนวคิดนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงชีวิตกับการเมืองซึ่งวันนี้รองศาสตราจารย์ดร.เสนีคำสุขท่านจะฝากบทสรุปของชีวิตกับการเมืองไว้ในช่วงสุดท้ายของรายการเช่นเคยค่ะและถัดมาช่วงที่สองนะคะอาจารย์วิทูลวงอามาตย์อาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษาของมสท.ก็ยังมาพบเพื่อนำเสนอประเด็นที่น่าสนใจฝากคุณผู้ฟังด้วยนะคะและในช่วงแรกค่ะดิฉันกตมาลีกิติเวชวันนี้มีเรื่องที่อยากจะฝากให้เรากำหนดจิตใจนะคะบางทีรู้ว่ามันอาจจะยากไปสักหน่อยนึงเพราะว่าเวลาที่เราออกมาพบเห็นสิ่งต่างๆเวลาที่เราดำเนินชีวิตเนี่ยมันก็มีการวอกแวกบ้างเหมือนกันนะคะเดี๋ยวติดตามในช่วงแรกว่าเรื่องของการที่จะพาจิตใจความคิดของเราให้เป็นในทางที่เหมาะสมนั้นควรจะมีวิธีการยังไงบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องของจิตใจนะคะบางทีเนี่ยมันก็บังคับกันลำบากแล้วหลายๆคนปัจจุบันนี้เวลาทำงานมากๆแล้วก็โดนแนวต้านมากๆเนี่ยบางทีก็ต้องใช้ประโยคปลอบใจตัวเองเหมือนกันว่าเราไม่สามารถไปบังคับความคิดของคนอื่นได้ใช่ไหมคะอันนั้นถูกต้อง 100% เลยเพราะว่าแม้กระทั่งความคิดของตัวเองความรู้สึกของตัวเองเนี่ยบางทีก็ยังยั้งไว้ไม่ได้ลืมไปเผลอไปบ้างใช่ไหมคะวันนี้ที่ฉันมีหลักธรรมะนะคะก็ไม่ได้เคร่งเครียดอะไรมากมายแต่ว่าเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการดำเนินชีวิตไม่ว่าจะอยู่ในอาชีพใดก็ตามนะคะหรือว่าช่วงอายุใดก็ตามแนวคิดของพระทั้งสองรูปนี้น่าจะสามารถนำไปใช้ได้ค่ะก็คือพระครูบดีกาทรงพลนะคะท่านอยู่วัดศรีรัตนารามชรสมบูรณ์อีกท่านหนึ่งคือพระครูสุวัฒน์จันทโชติหรือว่าอาจารย์อำไพนะคะอยู่ที่วัดยางรากจากจังหวัดลพบุรีค่ะที่ฉันนำเกร็ดความรู้มาจากบทความที่ทางสถานีโทรทัศน์4ช่อง3นะคะไปจัดโครงการที่มีประโยชน์สำหรับน้องๆเยาวชนเรื่องว่ารักเป็นให้ปลอดภัยนะคะข้อคิดจากแนวทางของพุทธศาสนาที่ขอหยิบยกมาฝากให้เลือกมาฟังอย่างง่ายๆก็คือบางประโยคที่ท่านเอ่ยพระทั้งสองรูปนี้นะคะบอกว่าสะดวกนักมักง่ายสบายนักมักลืมตัวนะคะฟังแล้วเนี่ยบางทีเราก็ต้องย้อนมาถึงตัวเองเหมือนกันว่าเออมีบางช่วงบางตอนไหมที่เราเป็นแบบนี้นะคะและประโยคถัดไปก็คือทุกวันนี้เรามีของโชว์มากกว่าของใช้หรือเปล่าก็ทำให้เราต้องกลับไปมองที่บ้านนะคะหรือว่าของใช้ที่จำเป็นในห้องทำงานบนโต๊ะทำงานบางทีมันก็ไม่ใช่สิ่งของที่จำเป็นใช่ไหมคะเราก็ต้องยอมรับและประโยคที่น่าสนใจก็คือสิ่งของถ้าเราใช้ด้วยสติปัญญาจะไม่เกิดปัญหาแต่ถ้าใช้ด้วยตัณหาก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาอันนี้ก็ถูกต้องเหมือนกันนะคะเป็นสิ่งที่เราก่อนจะคิดหรือว่าจะทำอะไรเนี่ยในทางพุทธศาสนาสอนให้เราใช้สติไตร่ตรองให้รอบคอบก่อนเพื่อที่จะลดหรือว่าเลี่ยงเรื่องของปัญหานะคะจะได้ไม่เกิดขึ้นมาแม้แต่ลายเสื้อผ้าเนี่ยพระท่านยังบอกว่าเกินความจำเป็นเลยเพราะว่าเมื่อเรามีลายเสื้อแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็ยังไม่พอใจใช่ไหมคะพอไปเห็นแบบอื่นมันก็อยากได้อีกอยากได้แบบใหม่ๆอยู่เรื่อยๆไม่จบไม่สิ้นเสียทีนี่คือสิ่งที่ที่ฉันเห็นว่าเป็นแนวธรรมะที่สามารถนำมาใช้ในการดำรงชีวิตได้นะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้เศรษฐกิจก็ไม่ใช่จะดีไม่ใช่จะเจริญทุกหย่อมย่าเราก็ต้องรู้จักที่จะยั้งคิดเรื่องของการใช้จ่ายด้วยนะคะ ช่วงแรกที่ดิฉันนำมาฝากเป็นข้อมูลขอเรียนให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเป็นข้อมูลจากการที่พระสองรูปก็คือพระครูใบดีกาทรงพลจากวัดศรีรัตนารามชรสมบูรณ์นะคะและพระครูสุวัฒน์จันทโชติหรือว่าอาจารย์อัมภัยอยู่ที่วัดยางรากจังหวัดลพบุรีค่ะพระทั้งสองรูปนี้ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรในโครงการที่ชื่อว่ารักเป็นปลอดภัยของสถานีวิทยุโทรทัศน์สีช่อง3นะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปพบกับอาจารย์วิทูลวงอามาตย์ค่ะ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับวันนี้เนี่ยจะเอาเรื่องที่เกี่ยวข้องแล้วก็เห็นว่ามันเป็นข่าวที่หลายๆคนอาจจะยังสงสัยอยู่ว่าทำไมประเทศไทยของเราเนี่ยมีการเดินประท้วงมีการชุมนุมมีการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นฝ่ายของประชาชนกับประชาชนฝ่ายของประชาชนกับรัฐบาลนะครับเราจึงต้องมาหาข้อยุติหรือหาวิธีการอย่างไรที่จะทำให้พวกเราทุกคนเนี่ยเดินไปบนถนนเส้นเดียวกันนะครับบนเป้าหมายเดียวกันนะครับอย่างลงตัวจากปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีข่าวที่ประชาชนเนี่ยต่อต้านการสร้างเขื่อนแม่วงก็มีทั้งกลุ่มที่เห็นด้วยนะครับซึ่งอยู่ในเขตของพื้นที่ส่วนหนึ่งแล้วก็มีกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยนะครับวิธีการที่รัฐบาลเองเนี่ยจะสร้างหรือจะปรับปรุงหรือว่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามแต่นะครับเขาก็จะต้องมีกลไกหรือวิธีการที่จะศึกษาเพื่อให้เห็นข้อดีข้อเสียซึ่งจะนำมาเปรียบเทียบกันนะครับวันนี้ก็เลยยกวิธีการหนึ่งนะครับที่จะเป็นการไปนำเอาข้อมูลหรือว่าเป็นการศึกษาข้อมูลที่เราคุ้นเคยกันดีเราจะเรียกว่าการทำประชาพิจารณ์นะครับคำว่าประชาพิจารณ์เนี่ยมันเกิดมาจาก2คำด้วยกันนะครับคำแรกก็คือคำว่าประชาหมายถึงประชาชนโดยทั่วไปนะครับซึ่งเวลาที่เราศึกษาโครงการต่างๆของรัฐบาลเนี่ยประชาชนนี่ก็คือหมายถึงประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบต่างๆนะครับที่จะเกิดขึ้นของโครงการคำว่าพิจารณ์ก็หมายถึงการพิจารณาการตรวจสอบการไต่สวนหรือว่าการให้ข้อคิดเห็นนะครับเมื่อนำสองคำนี้มารวมกันก็จึงหมายความว่ารับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องที่มีผลกระทบต่อชีวิตของประชาชนทุกคนนะครับโดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ในพื้นที่คราวนี้เราก็มาดูว่าเวลาที่เราจะทำประชาพิจารณ์เนี่ยเราก็จะมีวัตถุประสงค์หลายๆข้อด้วยกันนะครับบางครั้งเนี่ยเราก็จะมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการตัดสินใจของรัฐให้สอดคล้องกับประโยชน์ส่วนรวมนะครับเวลาที่เขาไปศึกษาเขาก็จะต้องไปศึกษาว่าเอ๊ะถ้าต้องการที่จะสร้างเขื่อนแม่วงจริงๆเนี่ยอะไรบ้างนะครับที่จะได้รับผลกระทบแล้วอะไรบ้างที่จะได้รับประโยชน์บางครั้งเนี่ยคนในพื้นที่เสียผลประโยชน์แต่คนต่างพื้นที่ได้รับประโยชน์มากกว่าอย่างนี้นะครับประเด็นที่2นะครับการที่เขาจะทำประชาพิจารณ์เนี่ยก็เพื่อลดข้อขัดแย้งนะครับในเรื่องของการตัดสินใจระหว่างรัฐบาลกับประชาชนนะครับเวลาที่จะต้องตัดสินใจจริงๆแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเห็นว่ามีแกนนำของชาวบ้านเองเป็นส่วนหนึ่งที่จะมาให้ข้อคิดเห็นหรือว่าอาจจะเป็นชาวบ้านเองก็ได้นะครับไม่ใช่เฉพาะเขื่อนแม่วงเท่านั้นนะครับการสร้างสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นบ่อขยะหรือว่าอะไรก็ตามแต่นะครับที่ประชาชนในส่วนนั้นเนี่ยได้รับผลกระทบนะครับก็ย่อมมีการทำประชาวิจารณ์แต่เราอาจจะสังเกตเห็นนะครับว่าเวลาที่เราทำอะไรที่เกิดขึ้นจากความต้องการของประชาชนเนี่ยตรงนั้นไม่ค่อยมีประชาวิจารณ์เท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันจะได้รับการยอมรับโดยอัตโนมัตินะครับแล้วข้อสำคัญอีกต่อไปก็คือว่าการทำประชาวิจารณ์เนี่ยก็จะเป็นการให้ข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็เพียงพอแก่ประชาชนแต่ว่าในตรงนี้เองเนี่ยมันก็จะเป็นการให้ข้อมูลทั้งสองฝ่ายนะครับเวลาที่ทำประชาพิจารณ์เนี่ยก็จะมีทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยแล้วก็ฝ่ายที่ต้องการที่จะไปเก็บข้อมูลต่างๆนะครับเมื่อรวบรวมแล้วก็จะนำมาสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ข้อต่อไปก็คือการทำประชาพิจารณ์เนี่ยก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะให้ประชาชนหรือว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือมันเป็นสิ่งที่จะต้องปรับให้ลงตัวก็คือเป็นการจัดสรรทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดนะครับบางครั้งเราอาจจะบอกว่าเอ๊ะรัฐบาลเองก็มีอำนาจในเรื่องของการตัดสินใจอยู่แล้วเนี่ยสามารถที่จะสั่งให้โครงการ A B C หรือ D เนี่ยเกิดขึ้นได้โดยอัตโนมัติเมื่อมีอำนาจมีงบประมาณเนี่ยสามารถที่จะทำไ แต่นะครับมันก็ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่างๆที่ว่าเมื่อสร้างไปแล้วเนี่ยเกิดประโยชน์กับประชาชนมากน้อยแค่ไหนนะครับสร้างไปแล้วเนี่ยต้องไม่สร้างผลกระทบผลเสียไม่ว่าจะเป็นผลกระทบที่เกิดกับประชาชนหรือว่าเกิดกับสิ่งแวดล้อมหรือว่าสิ่งต่างๆที่เป็นผลตามมาก็ตามแต่นะครับแล้วคราวนี้เราก็มาดูว่าเวลาที่เราทำประชาวิจารณ์เนี่ยเรามีวิธีการอย่างไรนะครับเขาก็มีหลักการอยู่ 3-4 ข้อด้วยกันนะครับข้อแรกเนี่ยการทำประชาวิจารณ์เนี่ยมันจะต้องทำก่อนที่จะมีการตัดสินใจในการสร้างโครงการใดโครงการหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าคิดโครงการขึ้นมาแล้วเริ่มเอาแมคโครไปขุดเขื่อนแล้วมาทำประชาวิจารณ์นะครับเราจะต้องทำก่อนนะครับเริ่มตั้งแต่การศึกษารายละเอียดต่างๆนะครับไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าโครงการนั้นได้ข้อยุติท่านผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าบางโครงการเนี่ยใช้เวลาศึกษามากกว่า10ปีด้วยซ้ำไปโดยเฉพาะโครงการของการสร้างเขื่อนนะครับคราวนี้หลักการที่2ก็คือจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยแสดงความคิดเห็นอย่างทั่วถึงนะครับการทำประชาวิจารณ์เนี่ยจะต้องเข้าไปถึงสภาพพื้นที่จริงๆนะครับไปเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องพูดง่ายๆคือประชาชนทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมประชาวิจารณ์ได้นะครับในส่วนของประชาชนแต่ก็จะมีในส่วนของคณะกรรมการต่างๆหรือผู้เก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ยเขาก็จะได้รับมอบหมายจากส่วนกลางไปทำหน้าที่นะครับการทำประชาวิจารณ์จะต้องดำเนินการทำประชาพิจารณ์ต้องเป็นไปโดยเที่ยงตรงแล้วก็เปิดเผยนะครับเห็นไหมครับว่าเวลาที่เราทำประชาพิจารณ์เนี่ยเราจะต้องไปนั่งอยู่ในพื้นที่โล่งกลางแจ้งนะครับมีเครื่องขยายเสียงบ้างหรืออาจจะไม่มีก็ได้แต่ว่าบุคคลทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะรับรู้รับฟังให้ข้อคิดเห็นซักถามโต้แย้งนะครับสามารถที่จะทำสิ่งเหล่านี้ที่ผมกล่าวมาเนี่ยได้ทุกขั้นตอนนะครับแล้วก็ผู้ที่ดำเนินการทำประชาพิจารณ์เนี่ยจะต้องเปิดโอกาสนะครับให้กับผู้ที่มาร่วมแสดงความคิดเห็นนี่ได้แสดงทัศนคติต่างๆต่อโครงการนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับการทำประชาพิจารณ์เนี่ยข้อสรุปจากการทำประชาพิจารณ์เนี่ยมีฐานะเป็นเพียงข้อเสนอแนะเท่านั้นนะครับไม่ใช่เป็นข้อสรุปว่าทำมาเสร็จแล้วเนี่ยเป็นคำตอบสุดท้ายที่จะเลือกใช้นะครับว่าเราได้ประชุมประชาชนมาเรียบร้อยแล้วนะครับเรามีมติให้เลยว่าสร้างเขื่อนแม่วงภายในปี2557อย่างนี้จะไม่ใช่นะครับแต่การทำประชาวิจารณ์เนี่ยก็จะเป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาตัดสินใจนะครับตัดสินใจให้ดำเนินโครงการหรือไม่ดำเนินโครงการนะครับนี่ก็คือในเรื่องของการทำประชาวิจารณ์นะครับท่านผู้ฟังเองสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในที่ทำงานของตนเองก็ได้สวัสดีครับ
ขอบคุณอาจารย์วิทูลวงศ์อมาตย์นะคะที่วันนี้นำประเด็นมาฝากไว้ในช่วงของรายการรอบดวงเขียวทองนะคะเดี๋ยวช่วงสุดท้ายของรายการค่ะชีวิตกับการเมืองพบกับรองศาสตราจารย์ดร.เสนีคำสุขสาขาวิชารัฐศาสตร์นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ดร.เสนีคะ
ครับสวัสดีครับคุณกตมาลีและก็ท่านผู้ฟังนะครับ
ค่ะก่อนที่จะสนทนากันในช่วงชีวิตกับการเมืองวันนี้นะคะก็ต้องเรียนคุณผู้ฟังไว้ตอนช่วงต้นของช่วงนี้เลยว่ารายการนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายนะคะรอบดูเขียวทองวันนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วเพราะว่ามีการปรับเปลี่ยนผังรายการเพราะฉะนั้นช่วงชีวิตกับการเมืองวันนี้ค่ะอาจารย์ขาอยากจะได้บทสรุปของชีวิตกับการเมืองของเราค่ะ
ครับคือที่คุณกตมลีเรียนท่านผู้ฟังเนี่ยจริงๆที่เราคุยกันมามันยังมีเรื่องที่เป็นชีวิตเรากับการเมืองหรือการเมืองที่มาเกี่ยวข้องกับชีวิตเราเนี่ยนะฮะ
ค่ะ
เป็นปกติประจำนะฮะเรามีเรื่องที่จะคุยกันในแง่มุมอย่างนี้ในมิติต่างๆนะครับทั้งมุมลึกมุมกว้างมุมยาวมุมอะไรต่ออะไรเนี่ยเยอะแยะมากมาย
ค่ะ
แต่เนื่องจากว่าทางมหาวิทยาลัยมีการปรับเปลี่ยนผังรายการใช่ไหมฮะเป็นประจำทุกปีนะฮะ
ก็นะใช่ค่ะ
ก็เลยทำให้รายการนี้รวมรอบรั้วเขียวทองด้วยเหรอครับ
รอบรั้วเขียวทองตั้งแต่16นาฬิกามาเลยนะคะ
โอ้ครับเพราะฉะนั้นก็หนึ่งเนี่ยเราก็จะไม่ได้พบกันในช่วงนี
้ค่ะ
ก็ยังไงก็ตามนะก็ต้องฝากท่านเหมือนที่คุณกตมรีบอกว่าบทสรุปจริงๆของการเมืองกับชีวิตเราเนี่ยมันหนีไม่พ้น
ค่ะ
เพราะฉะนั้นจึงอยากเรียนท่านผู้ฟังทั้งหลายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่ได้ติดตามรายการมาเป็นประจำว่าชีวิตเรากับการเมืองนี่หนีไม่พ้น อยากจะพูดได้ว่าเหมือนกับว่าเรากับ สิ่งจำเป็นในชีวิตคืออาหารการกินอะไรต่อมีอะไรเนี่ยปัจจัย4ปัจจัย5ปัจจัย6ก็แล้วแต่นะครับก็เหมือนกับเรากับการเมืองหนีไม่พ้นเพราะว่าตั้งแต่ผมไม่แน่ใจว่าตั้งแต่เราเกิดหรือก่อนหน้าด้วยซ้ำไปเพราะว่าการที่เราจะดำเนินชีวิตในสังคมเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมันมาจากผลที่การเมืองกำหนดไว
้
เช่นยกตัวอย่างนะฮะเราอยู่ในประเทศไทยที่เราเรียกประเทศไทยหรือจะเรียกว่าสังคมไทยรัฐไทยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันกำหนดเราไว้นะครับว่าหนึ่งเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เราดำรงชีวิตอะไรยังไงสถานภาพของคุณพ่อคุณแม่เราเป็นยังไงนะฮะแล้วก็ครอบครัวอะไรต่างๆของตระกูลเราเป็นยังไงสิ่งเหล่านี้อย่างน้อยๆมันกำหนดโดยตัวบทกฎหมายนะครับเอาง่ายๆเลยเมื่อเราเนี่ยเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่ตามหลักกฎหมายเขาบอกว่าสภาพเป็นคนเกิดขึ้นเมื่อคลอดและอยู่รอดเป็นทารกและสิ้นสุดลงเมื่อตาย
อ
ันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดก็คือมาตรา15ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยกำหนดสถานะบุคคลไว้อย่างนั้นเนี่ยกฎหมายมาจากอะไรครับกฎหมายก็มาจากการกำหนดขึ้นของการเมืองนั่นเองกฎหมายเป็นเครื่องมือของการเมืองเพราะฉะนั้นชีวิตเราก็ต้องไปดำเนินการเช่นคุณพ่อคุณแม่ต้องไปแจ้งการเกิดเราแล้วล่ะครับแจ้งสถานะบุคคลเราแล้วนะครับแล้วก็ยังไปเกี่ยวพันกับกฎหมายอื่นนะครับกฎหมายมรดกกฎหมายสถานะบุคคลอะไรต่อมีอะไรอีกเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นไหมครับว่าเมื่อเรามีสถานะอย่างนี้แล้วพอตามหลักของความเป็นคนในสังคมเช่นเราเป็นคนไทยเนี่ยพออายุครบการที่จะต้องเข้าเรียนในการศึกษาภาคบังคับก็คือตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่หนึ่งเป็นต้นไปเนี่ยทางราชการเขาต้องสำรวจนะครับหรือเรามีชื่ออยู่ในสารบบแล้วเนี่ยเราต้องไปเรียนหนังสือนะครับไม่ไปเรียนไม่ได้นะครับ รัฐกฎหมายมันบังคับไว้เพราะเขาต้องหนึ่งเนี่ยเป็นหลักเลยบอกว่าต้องพัฒนาทรัพยากรบุคคลต้องอะไรฮะต้องดำเนินการบุคคลนี้ไปเพราะทุกวันนี้ก็ยังมีกฎหมายว่าเมื่ออายุย่าง20ปีต้องไปขึ้นอะไรฮะขึ้นทะเบียนทหาร
ใช่สมัครสุภาพบุรุษ
ผู้ชายทั้งหลายเนี่ยนะครับผมเนี่ยต้องไปเลยพออายุย่าง21ปีนี่ต้องไปเข้ารับการเกณฑ์ทหารมันมีหลักเนี่ยบังคับไว้อย่างนี้ทุกอย่างเลยแม้ว่าในบางส่วนของชีวิตเราเนี่ยนะครับเราอาจจะบอกว่าเออเราก็คิดเองทำเองได้พ่อแม่ครอบครัวญาติพี่น้องเราก็คิดดำเนินการของเราได้เช่นเราอยากจะเรียนโรงเรียนที่ไหน อันนึงก็เป็นส่วนที่เราคิดขึ้นมาได้เช่นบริเวณที่เราอยู่อาศัยมันมีโรงเรียนหลายแห่งทั้งโรงเรียนรัฐบาลโรงเรียนเอกชนอะไรอะไรต่างๆก็แล้วแต่พอเราโตขึ้นมาเราอยากจะเรียนสายศิลป์สายวิทย์เราอยากเลือกประกอบอาชีพอะไรต่อมีอะไรนี่ดูเหมือนไม่จะเป็นอิสระในตรงนั้นแต่ความเป็นจริงแล้วมันอยู่ภายใต้บริบทของการเมืองและโครงสร้างทางการเมืองอยู่ครับเพราะสิ่งที่มันเป็นอยู่ไม่ว่าการเกิดสถาบันการศึกษาการเกิดกระทรวงทบวงกรมต่างๆมันจะจากผลของการกำหนดโดยการเมืองเช่นทำไมเราจึงต้องมีกฎหมายบังคับใช้ลำดับอย่างที่ผมพูดข้างต้นเนี่ยนะครับสูงสุดก็คือกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็มาจากผลที่ผู้ที่เขามีอำนาจในตำแหน่งเหล่านั้นที่จะทำการกำหนดขึ้นหรือว่าเปลี่ยนแปลงเนี่ยเขาเป็นคนกำหนดนะครับก็เช่นรัฐธรรมนูญฉบับแรกเมื่อปี2475ก็เกิดจากผลที่กลุ่มผู้นำสองกลุ่มนี้ขัดแย้งกันคือกลุ่มอำนาจเดิมกับกลุ่มอำนาจใหม่ก็คือคณะราษฎรเนี่ยไปขอเปลี่ยนแปลงแล้วก็กำหนดให้มีรัฐธรรมนูญแล้วก็เขียนรัฐธรรมนูญว่าต่อไปนี้อำนาจในทางการเมืองนั้นไม่ได้อยู่ที่ผู้ปกครองฝ่ายเดียวนะขอให้ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยทั้งหลายในการที่ประชาชนจะเป็นผู้กำหนดว่าใครจะเป็นตัวแทนใครจะเป็นผู้ปกครองแล้วการปกครองนั้นจะมีรูปแบบอะไรยังไงเช่นจะมีสภากี่สภาสมาชิกสภาจะมาจากไหนอำนาจบริหารมาจากไหนและมีอำนาจตุลาการด้วยอำนาจตุลาการมีอำนาจอย่างไรบ้างอันนี้เป็นเรื่องที่กำหนดขึ้นโดยจริงๆอ่ะการเมืองมันก็เป็นส่วนของคนด้วยเป็นส่วนของระบบที่คนสร้างขึ้นด้วยมันก็มี2 อย่างเพราะฉะนั้นในชีวิตของคนเนี่ยในความเป็นจริงเนี่ยมันจึงหนีการเมืองไม่พ้น
ค่ะ
ครับแม้กระทั่งตอนนี้เห็นไหมฮะคุณกตัมบารีท่านผู้ฟังจำนวนมากเลยอยู่ในพื้นที่อันนี้เห็นชัดเลยเป็นการเมืองอย่างเป็นทางการและอยู่ในองค์กรด้วยคือการเมืองท้องถิ่นนะครับ
ใช่ค่ะ
ก็คือที่เราเรียกกันย่อว่าอปทออ่างปปลาททหารเนี่ยก็ย่อมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขณะนี้นะครับมีครบวาระไปเอาเฉพาะรูปแบบเดียวนะฮะอบตองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับซึ่งเป็นรูปแบบพื้นฐานที่สุดเนี่ยครบวาระไป 3,000 ถ้าผมจำไม่ผิด 3,612 แห่ง
อ๋อเยอะนะคะ
เยอะครับแล้วก็จะเริ่มดำเนินการรับสมัครภายในเดือนนี้ครับ
ค่ะ
แต่ผมก็เข้าใจว่าน่าจะรับสมัครไปแล้วเกือบทุกแห่งแล้วแล้วระหว่างนี้ก็รณรงค์หาเสียงเลือกตั้งกันในบรรดาผู้สมัครทั้งที่เป็นผู้บริหารก็คือเป็นนายกทั้งหลายนะฮะนายกอบต.กับฝ่ายนิติบัญญัติก็คือสอบต.ทั้งหลาย
ค
่
ะ
ซึ่งถ้าไม่ผิดพลาดอะไรก็จะมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่13ตุลาคม2556พร้อมกันนะ 3,000 กว่าแห่งนี่นะครับแต่วันนั้นเนี่ยเผอิญมันเป็นวันตำรวจซึ่งตำรวจทำไมมาเกี่ยวข้อง